Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Сердечно вітаю вас всіх в цей чудовий ранковий день. І хочу з вами сказати, що сьогодні з вами в студії Анна Онисько, і ми маємо катехезу з отцем Володимиром Куснежом. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, вітаю, студія.
Отже, чуємо, бачимо, зв'язок у нас є чудовий, прекрасний, так само, як і сьогоднішній сонячний день. І, отець, ми продовжуємо сьогодні серію постаті, цикл таких, про постаті Старого Завіту, так? В якій йдеться мова про людей, про тих осіб, які в цей період жили. Так. Можете нагадати попередньо про що ви говорили на минулій катехезі, якщо вона буде особливо мати таке відношення до сьогоднішнього?
Так, без сумніву. Ми говорили про різні постаті Старого Завіту, про Авраама, про Мойсея. І останні дві, які розглянули, це постаті пророків Амоса і Осії. Пророк Амос і Осія – це два пророки 8 століття до Ісуса Христа. Перед ними ми розглядали ще, говорили про Іллю, Єлисея, але підкреслювали цю різницю між ними. Ілля і Єлисей – це дві величні постаті, про які маємо відомості такі напівлегендарні і не знаємо, що вони пророкували. А от від Амоса і Осії починаються вже пророки, так звані класичні пророки-письменники, книги, які ми маємо у Біблії, і маємо зміст їхніх пророцтв. Не тільки, що вони робили, але, може, навіть майже взагалі не знаємо, що вони робили, а що вони говорили. І ось постать пророка вимальовується нам уже інакше, ніж в попередньому випадку, коли говоримо, наприклад, про величні постаті патріархів Ізраїлю, там маємо великі наративні фрагменти Біблії, які говорять нам про те, якими вони були, описують нас, а тут ми маємо лише їхні слова. І судимо про них з того, що ж вони проголошували і яким чином говорили від імені Бога. Продовжуємо, тому що ми вже говорили про Осію, дещо говорили минулого разу. І мені шкода за тих, які не слухали попередні катехези, а влучаються лише зараз. Тому нагадаю швиденько, Осія – оригінальний пророк 8 століття до Христа. І я вирішив звернути увагу власне на цю його оригінальність, яка започаткувала потім такий спосіб пророкування, таку метафору, де відносини Ізраїля із Богом порівнюються до відносин у подружжі між чоловіком і жінкою. Вірна на цьому рівні вірність, невірність, любов, ненавість, вірність, зрада. Так, ось і Осія використовує той реєстр відносин між чоловіком і жінкою, щоб говорити про відносини між Богом і Ізраїлем, і робить це геніально. Ми аналізували, почали читати, тому що це можна відчути усю силу пророчого слова, особливо Осії, коли читати ось ці перші його розділи, перший, другий, третій розділ, там, де якраз ця тема присутня. І ми бачили, яким чином він грає на двох регістрах. Регістри, коли говорять, одній фразі, сказаній пророком, відразу він ніби говорить про чоловіка і жінку, про вірність-невірність, про зраду. А ми ж відразу розуміємо, це все тільки привід для того, щоб говорити про Ізраїль. І перекладаємо це, і так це розуміли ці перші адресати пророчого слова, так це розуміємо ми сьогодні, ми це перекладаємо на відносини Ізраїлю з Богом тоді, і намагаємося подивитися, а як же ж ми сьогодні із нашим Богом, чи це пророче слово нас стосується. І ми дійшли, я тут собі занотував у нашому читанні пророка до другого розділу, 11-й вірш. Тому я вже продовжу від нього далі. А перед тим було те, що Но жінка Осії його зрадила, і вона пішла як блудниця до своїх коханців, які їй і хвалила їх, то, що вони їй постачають там усе, що їй треба для життя. Хліб, воду, вовну, льону, лію, напоїти, цитую. І ми ж відразу розуміємо, ця жінка – це Ізраїль, який зрадив Бога, який поклоняється чужим богам, ось вони коханці, і який славить їх, тому що його молитва ніби вислухана. Ось вони, ось Ізраїль у добробуті, а це був час добробуту Ізраїлю, між іншим. Я на це, може, не звертав уваги. І час, коли держава ізраїльська, економіка процвітала, розвивалася, ніякого застою і кризи не було. І вони хвалять тих ідолів, тому що якраз вважаючи, що це їхнє заступництво Ізраїлеві все дало. Бог же каже, що все, що Ізраїль має, походить від нього. І тут він глибоко-глибоко помиляється і жорстко розчарується у цих ідолах, у цих коханцях. І я тоді вже читаю, може, візьму рядочок вище, 10-2-10. Вона не визнала, що ця жінка, тобто Ізраїль, вона не визнала, що то я, то Господь, давав їй хліб, молоде вино, свіжу олію, я обсипав її золотом та сріблом, з яких вона собі Ваалю народила. Тому я заберу назад у свій час хліб мій і моє молоде вино в свою пору. Я вирву геть вовну і льон, якими вона свою голизну прикривала. І далі так жорстко пише, відкрию сором її перед очима в її коханців, і ніхто її не врятує з моєї руки. Ага, настане для Ізраїля час, коли він позбудеться усього, стане голий, босий перед Богом і розчарується у цих божках, у цих ідолах. Читаю далі. Край покладу я всім її утіхам, її святам, її новомісячам, її суботам, всім її врочистостям. Звертаю увагу, ось це ніби жінка, правда, святкується, але це тут названі свята Ізраїлю. Зокрема, два свята – новомісяча і суботи. Суботи – типове ізраїльське свято. Новомісяча, тобто це святкували новий місяць, правда? Раз на місяць, що 28 днів, коли змінювалася фаза місяця, починався новий. Це було свято в стародавньому Ізраїлі, і це було нагода святкувати, складати жертви. Ніби побожна практика, але Богові вона не подобається, тому що тут ідолопоклонництво, тут поклоняється не йому, а іншим богам. Я спустошу виноградні лози, смоківниці в неї, що про них вона казала, це мої подарунки, що мені були дали мої коханці. Я оберну їх на ліс, звір польовий буде їх жерти. Я їх і покараю за дні Ваалів, коли вона їм кадила та, оздобившися кульчиками і намистами, за коханцями ходила. Мене ж вона забула, слово Господне. Як невірна жінка, блудниця, залишила свого чоловіка, пішла за коханцями, так Ізраїль зрадив Бога. Ось його падіння так описане. І тут від 16-го вірша змінюється тон. І раптом зміна перспективи. Господь каже, ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградників, і звідти Яхор долину, як двері надії, і вона відповість там так, як за днів своєї молодості, так, як вона виходила з єгипетського краю. О, ми відчули, як тут змінюються раптом ось ці відносини Бога і Ізраїлю. Фактично, мова про чоловіка і жінку. Але це відносини Ізраїля і Бога. Досить дивні слова. і зворушливі, і надзвичайно, з богословської точки зору, глибокі. Є глибина морального падіння тої невірної жінки, і раптом серед того її падіння, серед тої її невірності, чоловік каже, а я почну їй промовляти до серця, промовляти лагідні слова, нагадувати, як було за днів нашої молодості. Як бачимо, незважаючи на невірність, у серці чоловіка залишається глибока любов до своєї навіть невірної жінки. І він прагне вернути назад ось ті відносини чистої першої любові. Перекладаємо це на відносини Бога з Ізраїлем. Незважаючи на усі зради Ізраїлю, незважаючи на те, що Ізраїль ходить поклонятися іншим богам, і що свій добробут, своє щастя він завдячує, так він думає, покровительству тих богів, Бог любить свій народ. Той народ, який він свого часу вибрав, який вивів з Єгипту. І Бог прагне знову тих відносин любові зі своїм народом. Ініціатива, як бачимо, того навернення Ізраїлю виходить від Господа Бога, який ніколи не перестає любити свій народ. Ми можемо це перекласти на відносини, це універсальне послання пророка. Якщо воно є в Біблії, значить воно має значення своє по всі часи і для нас сьогодні. Кожен може до своєї долі, до свого життя, до своїх відносин із Богом, де є також часом і зради, і невірності Богові, прикласти ось цю схему і побачити, а який же ж насправді Бог. Як далеко людина не віддалилася від нього, у Бога завжди є це прагнення вернути ту чисту першу любов. Тобто ті відносини довір'я і любові, які мають існувати між Богом і людською душею. Це надзвичайно. Тут у Осії і це один із пророків, який використовує ось такі образи, щоб говорити про Бога, говорити про людину. Ну, ми сьогодні це вже так, він говорив у загальному, не про конкретну людину, про народ Ізраїль, це так, в якийсь спосіб тоді думали. Сьогодні ми більше перекладаємо ось це на індивідуума, правда, на конкретну людину, конкретну особу, її відносини з Богом. Але актуальність завжди залишається.
Така, кажу, велике таке Боже милосердя і така надія, незважаючи на те, що стільки так сильно далеко відійти, таку біль причинити, але в той же ж час і така надія, що ти можеш повернутися і я тобі все дам.
Так, такий Господь. Ось так ось я про нього говорить. Це, знаєте, вселяє надію і в нас. Я хочу звернути вашу увагу на один фрагмент, може на один момент цього останнього фрагменту, який ми прочитали, де саме відбувається ось це поєднання і ось це промовляння до душі. Я заманю її і заведу у пустелю і буду їй до серця промовляти. Ну, якщо думати про пустелю, то напевно пустеля не є найбільш відповідним місцем для якоїсь романтичної розмови закоханих, так? Вже краще було б якусь, якщо брати реалії Палестини тодішньої, якусь квітучу оазу, якийсь, не знаю, струмок, де там пташки співають, а тут у пустелі, так? Чому саме там? Чому саме там? От наступний вірш, це другий розділ, 17-й вірш, пояснює це. Я дам їй виноградник, і звідти Ахор долину, як двері надії, і вона відповість там так, як за днів своєї молодості. Ну, думаємо про цю жінку, правда, про любов. Але відразу переходимо в регістр Ізраїля, як вона виходила з єгипетського краю. Вона, тобто Ізраїль, виходив з єгипетського краю. Бачимо тепер, чому це пустеля. Чому там мала бути пустеля? Тому що згадка тут чітко про вихід Ізраїлю з Єгипту. Для пророка Осії саме вихід з Єгипту є фундаментальною подією у житті Ізраїлю, встановленням тих відносин любові між Богом і Ізраїлем. І дійсно, коли читаємо розповідь про це, коли читаємо книгу «Вихід», всі ці події, то бачимо, що Ізраїль саме тоді пізнав Господа, саме тоді Мойсеєві об'явився Бог під своїм іменем, як Господь, і об'явився як той, який виведе їх з Єгипту, і потім провадив їх з Єгипту, давав зрозуміти, що це він ними опікується, це він їх провадить, це він їм дає землю обітовану. І там Ізраїль для себе відкрив свого Бога. От для Осії ця епопея виходу з Єгипту – це є ця перша закоханість Бога і Ізраїлю. Це є цей золотий вік, скажімо, всі романтики говорять про якийсь золотий вік, який був колись, правда? Або тут Осія виступає як той романтик і каже, був той золотий вік у відносинах між Богом і Ізраїлем, і це вихід з Єгипту. Він забуває вже про всі ті невідності, які там були, це теж не було так просто, так? Але з перспективи часу це був початок любові. І хоче вернутися до тих відносин, де не було інших богів, де була вірність Богові, все те, що зараз зникло. Хоче вернутися до чогось чистого, першого, справжнього. І при чому, як бачимо, ініціатива від Бога, це дуже сильно. Людина у своїй невірності Богові може йти дуже-дуже далеко. А Бог ніколи не буде невірний своєму слову чи слову любові, яке колись би сказав, чи заповітові, які вклав. Ну що ж, я, може, почитаю дещо далі, так, щоб мати матеріал до того, щоб коментувати, як Осія бачить розвиток подій. І ставиться, ось після того, як він промовить до її серця, і станеться того часу слово Господнє, вона буде звати мене мій чоловіче, вона не буде більше мене звати мій Ваале. Я викину із уст у неї і не на Ваалі, їхні імення не будуть згадуватися більше. І я вчиню для них умову з диким звіром, з пасом небесним, з тим, що по землі плазує, лук, меч, війну я землі знищу і дам лежати їм безпечно. Тобто наступить час, час миру, спокою для Ізраїлю. І при чому, бачимо, зникне із її уст ось це мій Ваале, буде мій чоловіче. Ну, я би тут, можливо, маленький коментар до цього дав, чому мій чоловіче, а не мій Ваале. Ну, по-перше, Ваал це, чи Ваали, це ймення тих божеств, чи головного божества Хананейського, яким поклонялися ізраїльтяни, здавлюючи Господа. Але саме слово Ваал означає Господь або Пан. Власне, тою хананейською мовою, Бааль. І говорячи, і це було звертання, між іншим, типове жінки до чоловіка, знаємо, що там відносини не були, скажімо, такі емансиповані, як сьогодні, ну не знаю, десь в Західній Європі чи в скандинавських країнах, правда? Але жінка була повністю підпорядкована чоловікові, і дуже часто, і це на Біблії ми бачимо, як жінки звертаються до чоловіка, то Сара не каже Авраама, Аврааме, так? Чи там Ребека до Якова, Якове, тільки звертається мій чоловіче або мій пане, тобто мій Ваале. І ось кілька тих звертань було таких, шанобливих жінки до чоловіка, і одне з них було цілком нормальне, Валі, так, Ніва, але, але ось я кажу, ось цього вже не буде, тому що воно дуже нагадує нам, тому що він це перекладає на відносини Ізраїлю з богами, правда? З іншими. І тоді Ізраїль вже не буде звертатися до богів, до Ваалів, але тільки до свого єдиного Господа.
А я, дорогі слухачі, вам нагадаю за телефончики. Це є номер київський, оператор 577-56-45 і другий оператор 577-56-56-098-650-18-60 та ще один оператор, мобільний 093-272-07-45. Катехезу провадить отець Володимир Кузнєш. І тема постаті Старого Завіту. Це є продовження циклу цих передач. І зараз говорить про пророка Осі. Ми запрошуємо вас. Питання.
Читаю далі. Я заручу тебе собі навіки. Я заручу тебе собі в справедливості і у праві, в ласкавості і в любові. А звертаю увагу на ось ці іменники тут вже які справедливості, у праві, ласкавості і любові. А далі заручу тебе собі у вірності, і ти, Господи, ти знаєш. Того часу я відповім слово Господнє небу, а воно відповість землі. Земля відповість збіжжю, мустові й олії, вони ж відкажуть Єзреелові, я його засію для мене у краю. Я помилую непомиловано і скажу не мій народові, ти народ мій, а він скаже, ти Бог мій. Ось ці дещо незрозумілі слова останні. Вони стосуються для тих, які слухали попередню катехезу або знають текст пророцтва, того, що було перед тим, про що ми говорили на попередній катехезі і читали в першому розділі, коли мова про те, що у Осії його невірної жінки народжуються троє дітей із такими символічними іменами Єзреел, Ло Рухама і Ло Амі, що означає непомилувана і не мій народ. Так? Тобто, як символічний в Ізраїлі не любимий Богом уже, правда, бо зрадив його, і не його народ, і ще син Єзреел. І ось тепер зміна тих імен, тому що зміна ситуації. Не мій народ стає Божим народом. Не помилована, не любима, скажу, вона вже любима, так? Вона вже вірна. Єзреел, знову ж таки, тут з'являється земля ж відповідь збіжжю, мустої олії, вони ж відкажуть Єзреелові. Етимологія цього ім'я, там є в цьому імені слово зера, Єзреел, зера, насіння, так, яким засівають. Тобто тут є це таке ім'я, яке символізує, що Господь, що Бог засіває, Бог дає урожай, Бог є джерелом багатства, правда? І тут бачимо, якраз земля дає урожай, все зміниться. Ось ці три символічні імена дітей Осії відразу ж вказують на долю Ізраїля. Спочатку Ізраїль невірний Богові, а потім навертається до нього. Є ще третій розділ, малесенький тут, де повторюється ця історія невірної жінки, вважають, що, бо якщо уважно читати, якщо кожен буде читати його, я заохочую це до цього, то побачите, що третій розділ якби трошки відірваний від першого і другого, якби говорять про те саме, але так, мов би, нічого перед тим не було сказано, він стоїть окремо. Тобто, можливо, це об'єднані разом, так, я вже говорю з літературної точки зору, дві якісь різних традиції про Осію і про і його пророкування, так, зібрані. Але це те саме. І ось, фактично, воно нічого нового не додасть, такого особливого до того, що ми вже сказали. Дуже часто ставлять собі таке запитання, чи насправді у Осії все так було у сім'ї так складно, чи його жінка зраджувала, Ми не маємо відповіді на це питання. Ми говоримо про постаті пророків, правда, і хочемо знати, а як же ж насправді було у Осії. Різні є точки зору, кожна гіпотетична. Можливо, Осія справді все це пережив у своєму житті, ось таку невірні жінки, і можливо, він просто використав це. Використав відносини чоловіка і жінки як літературний прийом, щоб показати відносини Господа і Ізраїлю. Ми цього не знаємо. Пам'ятаємо, що коли пророк говорить від імені Бога, це не означає, що це пряма мова Бога. Це пряма мова пророка. Тому що в кожному випадку, в кожній книзі ми маємо пророк говорить від імені Бога, і пророк говорить інакше. Ісая говорить інакше, ніж Єремія, Осія говорить інакше, ніж Амос. Кожен має свій стиль, свої улюблені слова, свій спосіб будування речень і так далі, свої образи. Тобто тут маємо особистість пророка, яка виражена через це пророцтво, але суть того, що він говорить, зміст того, що він хоче донести до нас, це і є Боже послання. Це є Боже слово, яке вбране уже у особистість самого пророка. Є ядро Боже послання, а форма – це те, як пророк це сформулював і яким чином він це нам передав. Тобто ми бачимо тут і Осію як такого, і те, що він хотів від імені Бога сказати. Так от, чи в житті Осії це так насправді було, чи це лише літературний прийом, який він використав, ми ніколи не будемо знати, але те, що ми цього не знаємо, можемо там собі уявляти по-різному, це аж ніяк не перешкоджає нам розуміти суть послання, яке Осія тут дає. А саме Бог повний любові. Бог любить Ізраїль, а Ізраїль, на жаль, не вірний Богові, але має надію на спасіння. Бо та любов Бога ніколи не вичерпується, вона вічна, і Бог прагне, щоб ті відносини любові тримали. Студія, ви там чуєте мене?
Так, ми вас чуємо, слідкуємо за текстом, також відкрили Євангеліє і, власне, розважаємо ці...
А, ви вже Євангеліє відкрили навіть?
Відкрили.
Ага. Євангеліє – це трошки далі.
Бачите, письмо я... відкрили та перевели.
Угу. Я хотів би, бо Євангеліє, Боже, варто було відкрити при цій нагоді. Ми говорили про Амоса і про Осію. Це фактично сучасники. Амос трошки старший. Бачимо різницю між ними. А це не просто не в тому різниця, що вони якось протиставляються собі. Те, що вони говорять, воно взаємодоповнюється. Але це є різні аспекти мовлення про Бога, про його відносини з Ізраїлем і про те, чого Бог прагне від нас. Коли ми говорили і читали пророка Амоса, то бачили, що він наголошує на понятті справедливості. Бог хоче справедливості. Бог не любить, коли люди попадають коли люди жорстоко ставляться один до одного, експлуатують один одного, визискують. Він не любить, коли відносини між людьми будуються не на справедливості, а на обмані, на визиску і так далі. Це у нього провідна думка. І ключове слово – це справедливість. А коли читаємо Осію, в нього теж мова про справедливість. Але на першому місці у нього стоїть любов. Ось ключове слово – це любов. І тут ви праві, якщо любов – це відкриваємо Євангеліє. Правда, Бог є любов. Ось Осія вже говорить, але в Євангеліях також мова і про Бога справедливого. Це два перших пророки, тих, які започаткували історію пророків письменників, тих, які дали поштовх, імпульс до пророчого руху, до, ну, якби були взірцем для майбутніх пророків, письменників, особливо для Ісаї, для Єремії. Ісаї фактично також майже сучасник Осії Амоса, трошки молодший. І ось вони уже у них бачимо поєднання тих двох дуже важливих ідей, а саме любов і справедливість. Любов і справедливість, таких, які вони в Євангелії. Ісус говорить про справедливість. Ісус говорить, Ісус не замовчує тої жорсткої правди про те, що зло буде покаране, про те, що грішник може попасти туди, де у цю геєнну вогняну, так, де вогонь ніколи не гасне, але з другої сторони, ось вона, справедливість, жорстка справедливість така. А з другої сторони, наголошує на безмежній любові Бога, на вірності Бога і заохочує до тої любові нас саме. Тобто маємо фактично вже тут у пророків заповідь двох основних тем Євангелія. Причому на самому початку вже тої епопеї того періоду пророкування, яке розтягалося від десь 8 століття, якраз Осії Амоса, до вже епохи аж після Вавилонського полону. Я би ще так. Слухаю.
Продовжити там.
Бо я тут маю ще, хотілося, вже якщо ми говоримо про Осію, цю тему любові продовжити, а може я би ще взяв дещо з 6 розділу, бо може ця ідея відносин Бога і Ізраїлю, як чоловіка і жінки, вона фактично в перших двох розділах. Потім вона з'являється на протязі всієї книги, де він говорить про невірність, про будування Ізраїлю, так? Але вже, скажімо так, фрагментарно. Натомість 6 розділ дуже цікавий. Далі Осія говорить про справедливість теж, про те, що Ізраїль чекає кара за його невірність. Але весь час закликає до навернення. І ось у 6 розділі, чому він цікавий, зараз побачимо, а я його читаю. Ходіть до Господа, повернімся, бо він розірвав, він завоїть, він ударив, він не рани перев'яже. Ага, ідея, якщо Бог карає, то не назавжди, тому що завжди той фон любові у Бога залишається, правда? Через 2 дні він оживить нас, на 3-й день на ноги нас поставить і будемо перед ним жити. Ось цікаво тут, ну ця ідея, не знаю, чогось я був свідомий цього, бо потім і отці церкви, і коментарі використовували це, як уже заповідь майже євангельська воскресіння Ісуса Христа, правда? Mm-hmm. Він оживить, на 3-й день на ноги поставить і будемо жити, Ісус на 3-й день воскрес. Із мертвих, чи ось я був свідомий цього, цієї заповіді, чи ні, але в кожному разі ось у нього є таке речення. І спізнаємо, намагаємось Господа спізнати. Його прибуття певне, як зірниця, як дощ він до нас прийде. Немов весняний дощ, який зрошує землю. Що мені з тобою діяти, Ефраїма? Що мені діяти з тобою, Юдо? Та ж любов ваша, немов уранці моря, та мов та роса, що при цьому геть проходить. Ой, це там дуже часто любов людей до Бога. Ніби захоплення Богом, ніби що, але приходить будь-що, сонце прибіє і відразу як роса випаровується. Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами, і суд мій виходить, наче світло. Бо я бажаю милості, а не жертви, і знання Бога над всепалення. А, я йшов до цього речення. Це є 6 розділу. Воно цитується. Ісус посилається на ці слова Осії, коли говорить про любов Божу, про те, що для Бога є миле. І тут бачимо той контраст між любов'ю і знання Бога. Я бажаю милості, а не жертви, знання Бога миліше над запалення. Тобто є ось ці речі, які стосуються розуму людини, серця людини, любов, знання Бога, правда, поведінка людини, її життя. І з другої сторони маємо певні культові елементи всепалення, жертвоприношення і певна градація. Це було теж у пророка Амоса, між іншим. Я на це звертав увагу. Певне критичне ставлення до культу, до всього того, що відбувається в храмах при жертвоприношеннях, якщо воно не покривається із тим, що в серці людини. Якщо воно не щире, якщо воно формальне, якщо це спроба задобрити Бога за допомогою жертвоприношень, якби виконати свій обов'язок, і далі Бог автоматично має забезпечити нам благополуччя. Так? Це не так. Це має бути навернення серця, має бути покора перед Богом, має бути любов до Бога і до ближнього, а тоді увесь культ, уся наша релігійність теж набирає свого повного значення. Це уже у пророків. І це актуально, як тоді було, так і сьогодні. І наостанок уже я звертаю вашу увагу на ось цю, дійсно, читайте пророка Осію, на ось цю велику кількість фраз, слів, моментів, де він говорить про любов. Це дійсно пророк любові. Ця любов представлена різними словами. Я вже не буду говорити, як воно єврейською мовою там передано, кілька різних термінів, які зображають нам різні аспекти тої любові. Навіть материнська любов, там є такий термін, який дуже-дуже подібний до того, до такої ніжності матері, до своєї дитини. Ось ця подружня любов, так? А я заохочую ще розділ 11 почитати, ми вже не маємо часу, але це таке заохочення до вас, початок його. І там опис тих відносин уже між Ізраїлем і Богом, і знову ж таки згадка про Єгипет, про вихід Єгипту, про те, якби дитинство Ізраїлю, але тут уже інші образи, не чоловіка і жінки, а батька і сина. Батька і сина. Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його із Єгипту, покликав я мого сина. І далі надзвичайно ніжний, делікатний і дуже сильний такий опис тої батьківської любові. Як батько любить свого маленького синочка, як вчить його ходити, як його підтримує, як ним опікується такий Бог, що ми маємо. Тобто маємо тут повну гаму тих описів любові Бога до нас фактично.
До його дітей. Так. Дякуємо вам, отче, дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що ви є з нами. І запрошуємо дійсно продовжити читати і на наступний раз єднатися з нами в розмові. Дуже цікаво, отче, дуже вам велика подяка і Богові, який живе у вас. Ну і просимо Божого благословіння.
Хай Господь благословить. Всього доброго вам з Богом.
Богом. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава.